បាទសូមជម្រាបសួរលោកអាដាមកំសកាបា
ទបាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណណាស់ដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយឆ្លៀតពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA មុននេះបន្តិចលោកបានជួបជាមួយនឹងខាងវិជ្ជមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនេះហ្នឹងតើបានលើកអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរជម្រាបទៅដល់ខាងនេះហ្នឹងបាទ
បញ្ហាសំខាន់ដែលយើងចង់ឲ្យគេធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដ៏មានសារៈសំខាន់នៅពេលខាងមុខនេះគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំក្រោយទៀត
ខ្ញុំដឹងតាមម្សិលមិញបានជួបជាមួយនឹងខាងក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានការជួបជាមួយនឹងខាងសភាខាងអីជាច្រើនតទៅទៀតតើការជួបនៅជាមួយក្រសួងការបរទេសនោះបានលើកបញ្ហាដូចនឹងដែរឬក៏មានបញ្ហាអ្វីថែមទៀតហើយអាចបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរ
ជាបញ្ហាជាទូទៅគឺយើងទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកជំវិញស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែជាជាក់លាក់ក៏យើងបង្ហាញពីចំហរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលខ្លួនដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងយើងនៅកាន់នៅគោលចំហរមួយដែលយើងរក្សានៅមិត្តភាពចំណងមិត្តភាពសហប្រមត្តការនៅឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ
ចាសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះតើចង់ឲ្យដូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកឯហ្នឹងជួយទៅលើផ្នែកណាដែរបាទ
អ្វីដែលយើងត្រូវការគឺថាចង់ឲ្យតាមដានមើលមិនមែនតែថ្ងៃបោះឆ្នោតទេគឺទាំងមុខបរិយាកាសមុនបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងក្រោយបោះឆ្នោតមុនបោះឆ្នោតនេះគឺជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពគម្រាមកំហែងនានាដែលកំពុងកើតមានហ្នឹងហើយក៏ថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងគឺភ្នាក់ងារសង្កេតការហើយក្រោយបោះឆ្នោតនៅពេលដែលមានការលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះ
បាទហើយខាងពីគេដែលលោកជួបនោះគេបានឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរតើបញ្ជូនសង្កេតការឬយ៉ាងម៉េច
ខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកគេថាគេបានតាមដានគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយគេនឹងមានភ្នាក់ងាររបស់គេឬក៏មានគេដើម្បីចុះទៅធ្វើការសង្កេតការមិនមែនត្រឹមសង្កេតការទេគឺយើងពងពិចារណាដើម្បីឲ្យគេនឹងគេពងគិតពីរឿងការបញ្ជូនអ្នកទៅតាមដានធ្វើការវាយតម្លៃអំពីបរិយាកាសនយោបាយទូទៅមុនបោះឆ្នោតនិងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយបោះឆ្នោតទៀត
មុននេះតិចលោកនិយាយអំពីការគម្រាមកំហែងហើយជាការពិតគឺមានការគម្រាមកំហែងជាផ្លូវការផងមានការលើកឡើងតាម Facebook ផងពីថាបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលចាញ់ឆ្នោតនឹងអាចនឹងមានសង្គ្រាមហើយខ្ញុំបានដឹងថាលោកបានលើកឡើងច្រើនដែរអំពីដែលថាมันមានសង្គ្រាមតែមានសន្តិភាពហើយនឹងប្រើពាក្យមួយដែលកន្លឹះនោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយវិជ្ជាមានតើបើសិនជាក្នុងករណីមានសង្គ្រាមតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងប្រើវិធីណាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតឡើងបានទ្រង់ទ្រាយធំឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅបាទ
វិធីទី1ដែលខ្ញុំមានការជឿទុកចិត្តឬត្រង់សហគមន៍អន្តរជាតិគេដឹងពីរឿងការគម្រាមហ្នឹងហើយគេព្រួយបារម្ភគេសម្ដែងពីការកង្វល់ការព្រួយបារម្ភថាបើមានការគម្រាមកំហែងដោយភាគីណាមួយថាចាញ់ឆ្នោតមានសង្គ្រាមអីសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងតាមដានមើលរឿងហ្នឹងហើយគេសុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺមិននៅឯកោទេគេតាមដានមើលរឿងហ្នឹងទី1ទី2សម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់គឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគោលនយោបាយគឺយើងដោះស្រាយបញ្ហាដោយអហិង្សាដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីគឺយើងមិនយកកម្លាំងបាយកម្លាំងអាវុធមកដោះស្រាយបញ្ហាទេដូចហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រាបហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាពួកអ្នកចម្បាំងមិនមែនជាពួកអ្នកកាន់អាវុធដើម្បីបាញ់បោះអីទេគឺយើងដឹងហើយចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីហើយទី2គឺយើងអត់យកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវគោលនយោបាយយើងគឺមិនគុំគួនសងសឹកខ្មែរដូច្នេះហើយគ្មានអីដែលត្រូវមានសង្គ្រាមជាដាច់ខាតបាទ
មួយចំណុចមួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញនោះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏មិនមែនជាសមាជិកគឺគាត់មានការធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកណ្ដាលនេះជាង30ឆ្នាំនឹងដូច្នេះតើបើសិនជាក្នុងករណីឈ្នះតើហើយគាត់មានការចង់ទៅសងសឹកអីនឹងតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចគ្រប់គ្រងគាត់បានទេមិនឲ្យទៅធ្វើសកម្មភាពអស់នឹងបាន
យើងគិតថាអ្វីៗក៏ដោយឲ្យតែសង្គមរៀបចំសង្គមឲ្យមានយុត្តិធម៌សំខាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលដៅគឺថាយើងរៀបចំសង្គមឲ្យមានយុត្តិធម៌កាលណាមានយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សអស់ចិត្តបើមនុស្សអត់មានឈឺចាប់មនុស្សត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីគ្មានអ្នកណាចង់សងសឹកអ្នកណាគ្មានអ្នកណាចង់មានអំពើហិង្សាគ្មានអ្នកណាចង់បង្ហូរឈាមទេឲ្យតែយើងរកយុត្តិធម៌ជូនទាំងអស់គ្នាបានខ្ញុំជឿថាគេនឹងស្ងប់ចិត្តមានគេមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តបាទ
បាទលោកអញ្ជើញមកកសាររដ្ឋអាមេរិកនេះចំពេលដែលប្រហែលថ្ងៃម្ដងមួយខែទៀតផងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតតែប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺមួយខែតែម្ដងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តើលោកចង់បានការគ្រប់គ្រងប្រភេទណាខ្លះពីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ហើយគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងគឺភាគច្រើនលើសលប់នៅតាមរដ្ឋទៅក្រុងនានាដូច្នេះហើយសំខាន់គាត់អសុំឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងនគរនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងបានបង្ហាញជូនគាត់ទី2គាត់គ្រប់គ្រងនៅមធ្យោបាយសម្រាប់ចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះហើយទី3គាត់នឹងអាចមានលទ្ធភាពទោះបីគាត់មិនអាចទៅបោះឆ្នោតបានក៏ដោយគាត់មិនអាចទៅបោះឆ្នោតបានអ្នកខ្លះមិនបានចុះឈ្មោះអ្នកខ្លះក៏ពិបាកទៅចុះឲ្យប្របោះទៀតអញ្ចឹងបាត់សម្លេងឆ្នោតគាត់ម្នាក់មែនប៉ុន្តែគាត់មានបងប្អូនគាត់អ្នកខ្លះថាមាន10អ្នកខ្លះមានដល់50ដូច្នេះគាត់នឹងទូរស័ព្ទទៅប្រាប់បងប្អូនគាត់គាត់អត់បាត់សម្លេងគាត់មួយប៉ុន្តែបាន10ឬបាន20 30 50អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដែលជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគាត់បានដែលខ្ញុំជួបនោះគាត់ថាគាត់បដិញ្ញាចិត្តគាត់នឹងទូរស័ព្ទប្រាប់បងប្អូនគាត់ដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទ
បាទលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះក្នុងនាមជាប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងគណៈពេលដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកបានដើរថយនៅខាងក្រៅដើម្បីមិនឲ្យមានបញ្ហាចំពោះគណៈបកអញ្ចឹងតើកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់លោកនឹងនៅច្រើនដូចពេលដែលលោកសំរងស៊ីនៅជាប្រធាននេះបាទ
ខ្ញុំមកលើកនេះខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលគឺខ្ញុំឮសូរគេថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគឺអអន់សពន់ចិត្តនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់បារម្ភរឿងនេះរឿងនោះស្រាប់តែខ្ញុំមកគឺកន្លែងណាក៏មានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតដល់អ្នកចាស់ខ្លះដែលគាត់ធុញទ្រាន់កន្លងមកហើយហើយគាត់ខំតស៊ូតាំងពីយូរហើយក៏គាត់មកជួបខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់មានសង្ឃឹមសារជាថ្មីម្ដងទៀតថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងឆ្នាំ2017-2018 នេះដូច្នេះកំណើននៃការគ្រប់គ្រងគឺកើត
ប៉ុន្តែមិត្តភាពរវាងលោកជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីគឺនៅតដែលឬក៏យ៉ាងមិនដែរបាទ
យើងមានគោលដៅដូចគ្នាមានឧត្តមគតិសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាដូច្នេះយើងគ្មានអីដែលខុសគ្នាបាទបែបផ្លែកគ្នាទេគឺថាគោលដៅរបស់យើងគឺដូចគ្នា
បាទហើយបន្ទាប់ពីជួបប្រជុំនៅខាងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិតើលោកមានកម្រងជួបនៅខាងណាទៀតនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលមានរយៈពេលខ្លីនោះបាទ
មកក្រៅពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី2នេះយើងខ្ញុំមួយថ្ងៃគត់គឺកម្មវិធីជួបនៅក្រសួងការបរទេសដែលមិនធ្លាប់មានទេពីដើមយើងមកជួបក្រសួងការបរទេសយើងជួបណាម្នាក់ចឹងមកលើកនេះជួបគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលកាន់ការចាស់នៅក្នុងក្រសួងការបរទេសទាំងអ្នកដែលមកកាន់ការថ្មីក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះទៀតគឺថាអ្នកថ្មីក៏យើងបានជួបទៀតដូច្នេះនេះជាការងារមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលយើងខ្ញុំគិតថាគេបានយល់ពីយើងនៅក្នុងក្រៅប្រទេសគឺយើងចំណាយពេលមួយថ្ងៃផ្សេងវិញហើយថ្ងៃនេះគឺយើងក្រៅពីជួបនៅមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិនេះគឺយើងខ្ញុំនឹងជួបខាងរដ្ឋសភាខាងសភាគឺមានខាងប្រតិភូខាងរដ្ឋសភាហើយជាពិសេសគឺក្រមដែលសភាដែលជាក្រមការងារនៃសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏យើងនឹងជួបអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏អ្នកដែលសំខាន់ខ្លះទៀតដែលនឹងធ្វើការពាក់ព័ន្ធលើខាងផ្នែកការពិជាតិបាទ
បាទអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនៅមួយខែខាងមុខទីនេះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យប្រមាណ%ដែរបាទ
យើងគិតពីការមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាជាទូទៅយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលើសលប់គឺសម្ដែងការគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរយើងដឹងថានៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងសម្លេងភាគតិចមែនប៉ុន្តែយើងនៅក្រៅរដ្ឋសភាអ្នកណាក៏ដឹងដែរទៅទីណាក៏ឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្លេងភាគច្រើនដែរបាទជាភាគច្រើនមានន័យថាលើសពី 50% បូក1ហើយបា
ទបញ្ហាអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ងាកមកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញហ្នឹងបាទ
ទី1គាត់មើលឃើញថាក្នុងការដឹកនាំកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋធុញទ្រាន់ត្រូវការមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយការផ្លាស់ប្ដូរនឹងគឺគូប្រកួតដែលអាចប្ដូរបានគឺមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកនយោបាយមានច្រើនប៉ុន្តែវាមិនអាចមានកម្លាំងវហៈផែគ្នាដែលអាចប្រកួតអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបានអញ្ចឹងហើយគាត់ជំរឿនរបស់គាត់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹង
ចុះបញ្ហាដូចជាការកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមដូចជាអយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងតើវាអាចជាកត្តាមួយជួយជំរុញឲ្យមានការទម្លាក់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងទេបាទ
បាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាទោះបីគេខំបង្ហាញថាអភិវឌ្ឍក៏ដោយសន្តិភាព ប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែភាពអយុត្តិធម៌ដែលនៅលើវាខ្មែរថានៅលើគោកឃើញក្នុងភ្នែកវាច្រើនហួសហេតុពេកដែលធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ចង្កល់អ្នកខ្លះឈឺចាប់ផ្ទាល់អ្នកខ្លះឈឺចាប់ជំនួសអ្នកដទៃទៀតវាឃើញហួសហេតុពេកហើយអត់មានការកែប្រែសោះភាពអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងនឹងហើយជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយលើកពីនោះទៀតបញ្ហាជីវភាពរបស់គាត់បញ្ហាការងារកូនចៅគាត់ដែលត្រូវមានការលំបាក
បាទសូមអរគុណលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានជួយពេលមករដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលា
បាទអរគុណជម្រាបលា